áður flutt hann í þetta hús sem var áður og búin að minnast á. Þá dreymdi mig draum að ég þúst vera komin í eitthvað voðalega mikið geim. Og það var allt saman, það var engin einasta stykki að sjá í þessum geim. Og ég var að hugsa að ég myndi aldrei komast að enda af þessu herbyggi. Og þegar ég lít hann á mig sjálfa, þá var ég í allsvörtum kjól og með svarta stílu sem að nær alveg ona að tæra mér. Og þennan draum réði ég fyrir hvað mér leið illa þarna í þessu húsi, hennar frosta vetur.